Vážení posluchači, vítám vás u sobotního vysílání Rádia Praha. Od mikrofonu vás zdraví Milena Štráfeldová. A co uslyšíte? V úvodní panoramě se budeme věnovat Fairtradu a jeho podpoře v Česku. Nasledovat bude krátký výběr informací o ekonomickém dění a na závěr jsme přichystali rozhovor s exilovým spisovatelem Luďkem Freebortem z německého Hanovru, který v těchto dnech zavítal do Prahy. Přeji vám pěkný poslech. Každou druhou sobotu v květnu se slaví Světový den pro fair trade. V letošním roce tedy připadl právě na 10. května. Tento den je věnován především osvětové činnosti v oblasti férového obchodu a jeho podpoře. V Česku se už od roku 2011 pořádá férová snídaně ve vašem městě. Počet měst, která se k této akci přidávají, přitom neustále stoupá. O té letošní natáčela Kristýna Maková mimo jiné s Barborou Mrázkovou z Ekumenické akademie.
V tom roce 2011, když jsme začali, tak jich bylo 47 a letos budeme snídat na víc než 111 místech. Takže ten nárůst je opravdu velký a máme zájem ať už z těch velkých měst, jako je Ostrava, Brno, Praha, Plzeň, tak úplně z malinkých vesniček, jako je třeba Hostětín nebo Suclava, kde je pár desítek obyvatel.
Podle posledních průzkumů povědomí Čechů o fair trade sice pozvolna, ale neustále roste. Stoupají také maloobchodní obraty u férových produktů. První fair tradeové komodity se k nám dostaly před 10 lety. Jak se od té doby změnila situace? O tom je Žana Chorvátová, ředitelka asociace Fair Trade Česko a Slovensko.
Co se týče obecně fair trade u nás, tak já bych řekla, že je to pořád jakoby strašně vlastně nová záležitost. Že ono si myslím, že i těch 10 let je poměrně krátká doba. A ono je to pak hodně vidět i na tom vývoji toho trhu a na tom, jak se třeba jakoby zvyšují ty obraty. Protože tam opravdu stačí ve chvíli, kdy vstoupí nějaký třeba nový řetězec nebo nějaký větší kavárenská firma, tak opravdu se to jako na tom projeví ve chvíli, kdyby tady třeba se podařilo uvést nějaký úplně nový produkt, tak je to samozřejmě poměrně velká změna. Takže hodně to vždycky vlastně s tím trhem zahýbe.
Mezi nejznámější fairtradeové komodity patří káva, kakao, čokoláda a banány. Častěji jsou ale v nabídce potraviny, které nepodléhají tak rychle zkáze, takže například fairtradeové banány nebo jiné ovoce si prozatím běžně v obchodech koupit nelze. Fairtradeové ale nemusí být pouze potraviny. Na českém trhu jsou již k dostání například i výrobky z férové bavlny. Čeho ale Češi kupují nejvíc?
Co by se asi týkalo jakoby obecně toho, co jako z těch fairtradeových produktů v Čechách se nakupuje, tak je to hlavně káva, která je takovou stálicí a stále prostě jakoby nejznámějším a nejvíce nakupovaným produktem u vás. U nás asi i proto, že prostě přece jenom člověk, když si dá kávu, tak chce už jako mít nějakou kvalitní, často biokávu, a už prostě to tak nějak spolu souvisí a u toho si myslím, že i čeští spotřebitelé to mají tak nějak jako nejvíc zafixováno, že ten fair trade k tomu prostě patří.
Říká Hana Chorvátová, ředitelka asociace Fair Trade Česko a Slovensko. Tato organizace vznikla právě před 10 lety, kdy se u nás s férovými produkty začalo obchodovat.
Vznikli jsme vlastně jako asociace členských organizací, které se tady začaly zabývat fair tradem. To znamená, dělali třeba nějaké osvětové kampaně, ale především někdy v tom roce 2004 začali dovážet první fair tradeové produkty k nám. Tak tehdy vlastně vznikla potřeba teda mít tady nějakou společnou platformu, která bude pracovat na těch kampaních, která třeba bude monitorovat i ten trh a bude prostě nějakým nezávislým subjektem, který nemá jakoby vlastní, jak by to řekla, produkt nebo přímo s ničím neobchoduje, ale který opravdu jako jenom bude pracovat na tom zvyšování povědomí fair trade jako takového.
I díky činnosti asociace Fair Trade Česko a Slovensko se povědomí o problematice etické spotřeby neustále zvyšuje.
Jak je na tom Česká republika s fair trade vůči světu? Jak moc jsme pozadu nebo třeba napřed něčem?
To se asi nedá říct pozadu, protože já si myslím, že to je tak jakoby strašně individuální a my se asi nemůžeme srovnávat se zeměmi, kde třeba Fairtrade má obrovskou tradici třeba s Velkou Británií, asi my se jako nikdy nemůžeme srovnávat, jo? Protože tam opravdu jakoby to má ty počátky už někdy, já nevím, prostě v 50. letech. A samozřejmě, i když to nebylo třeba ještě jakoby to certifikované zboží, ale fakt jakoby ta tradice tam je a vůbec jako si myslím, že i mentalita lidí je úplně jiná, ale samozřejmě je tam i trošku jiné prostředí, co se týká toho, že opravdu už je tam i víc jako těch velkých firm. Ono třeba, co i u nás stále prodražuje ty fairtradeové produkty, je to, že právě fakt ten trh je malý a že řada těch věcí se sem stejně jakoby dováží nebo vlastně nakupuje stejně někde třeba už v jiných evropských zemích. Jo? Takže samozřejmě jako pak ta výsledná cena roste. Takže asi já bych byla opatrná na to, jako co s čím srovnáváme. Prostě fakt to české prostředí je jako hodně specifické. Vzhledem k tomu, že v podstatě první ty produkty se sem dostaly před 10 lety, jak si myslím, že to není až tak špatné, ale samozřejmě ten trh je úplně jiný než v zahraničí, kde opravdu jako fakt je běžné koupit si ty fairtradeové květiny, banány, kde lidem to přijde úplně samozřejmě, kde třeba už tuto chvíli v nabídce je fairtradeové zlato. A samozřejmě je to o té kávě, ale už prostě asi i to složení těch produktů a vůbec i takové nějaké tendence v tom jakoby nákupním chování jsou úplně jiné. Takže já si myslím, že si nestojíme zas tak špatně, ale samozřejmě jako my bychom rádi viděli, jako aby to šlo ještě rychleji, nebo aby prostě ten vývoj v těch dalších letech byl poměrně velký.
Čím je prospěšné to, že si koupím fair trade výrobek pro producenta, vlastně i pro mě?
Tak pro mě, já bych řekla určitě, pro mě je benefitem to, že vím, že opravdu tím, že ten produkt byl vypěstován, tak nebylo porušováno životní prostředí, nebyla porušována lidská práva. Jakože je to opravdu nějakým způsobem udržitelně vypěstované. Asi by mi jako tolik nechutnala ta káva, když bych věděla, jakože opravdu někdo žije úplně jako za hranicí chudoby a to, že prostě někde se, já nevím, znečišťuje voda a že se fakt jakoby hodně neekologicky a neefektivně jako hospodaří. A benefit pro ty pěstitele je samozřejmě to, že oni zaprvé mají možnost fakt tou vlastní prací se uživit, že nebudou třeba od toho pěstování těch tradičních plodin odcházet jinam, protože ono v dnešní době spousta lidí si to neuvědomuje, je problém vůbec ještě udržet lidi v tom zemědělství. Každý chce tady mít čokoládu, ale už nikdo se nezamýšlí nad tím, jestli třeba za 10 let ještě vůbec budou lidi ochotní to kakao pěstovat. Protože v tuto chvíli ti lidé fakt nemají příliš možnost, pokud nejsou teda v rámci toho fertility zorganizovaný, nemají možnost se tím uživit, odchází do měst. V tuto chvíli fakt už je velikým problémem ta udržitelnost, aby si to lidé mohli dovolit, aby z toho byli schopni fungovat a aby z toho byli schopni fungovat, nebo aby z toho mohli fungovat jejich rodiny.
A jaké byly tento týden nejdůležitější události v české ekonomice? Vybírala je Martina Bílá.
Česká ekonomika letos vzroste o 2%, uvedla to Evropská komise ve své jarní makroekonomické prognóze. V roce 2015 by pak měl růst hrubého domácího produktu dosáhnout 2,4%. Podle předpovědi českou ekonomiku letos a v roce 2015 čeká solidní a široce založená obnova. K růstu by po několika letech stagnace měla podle Evropské komise opět začít přispívat spotřeba domácností. Stejně jako v celé EU je to důsledek posílení reálných mezd a zlepšujících se vyhlídek na pracovním trhu, kterým napomáhá nízká míra inflace. Evropská komise také ve své nynější prognóze připomíná, že český růst se výrazně zvýšil už v posledním čtvrtletí loňského roku. Částečně to prý bylo dáno jednorázovými faktory, například reakcí na rozhodnutí České národní banky oslabit korunu. Podle Českého statistického úřadu tuzemská průmyslová výroba v březnu meziročně zrychlila růst na 8,7% z únorových 6,7%. K růstu nejvíce přispěla výroba motorových vozidel. Meziměsíčně se březnová průmyslová produkce, očištěná od sezónních vlivů, zvýšila o 0,3%. Podle analytiků výkon průmyslu v březnu překonal očekávání a průmyslový sektor je nyní hlavním tahounem současného ekonomického oživení. Vláda schválila financování nadzvukového letectva. V letech 2015 až 2027 dá na tyto účely 21,4 miliardy korun. O schválení materiálu ministerstva obrany informoval předseda Legislativní rady vlády Jiří Dienstbier. Nadzvukové letectvo české armády se opírá o stíhačky JAS-39 Gripen. O prodloužení jejich pronájmu do roku 2027 od švédské strany rozhodl kabinet v březnu. Podle nových podmínek mají být roční splátky asi o třetinu nižší než nyní. Gripeny budou modernizovány a Česko s novým kontraktem získá také více služeb. Počítá se také s dalším výcvikem pozemního a létajícího personálu a pořízením munice. Ministerstvo zahraničí by podle nového návrhu státního rozpočtu mělo příští rok ušetřit 53 milionů korun. Navrhované škrty by se dotkly hlavně konzulární služby a také tzv. Ekonomické diplomacie. Jejímž cílem je lákat zahraniční investory do Česka a podporovat český export. Na letošní rok dostalo ministerstvo zahraničí ze státního rozpočtu více než 5,8 miliardy korun. Na příští rok materiál ministerstva financí počítá pro diplomacii s více než 5,7 miliardami korun. V těchto sumách nejsou započítány peníze z fondů Evropské unie a dalších finančních mechanismů. Kvůli škrtům uvažuje ministerstvo zahraničí o tom, zda má smysl držet zastupitelské úřady obsazené jedním diplomatem. I to, zda se podaří otevřít některé dříve zrušené ambasády. České republice se nejspíš nepodaří dojednat s Evropskou komisí přesunutí dětských plen do snížené sazby daně z přidané hodnoty. Při návštěvě Bruselu to uvedl ministr financí a vicepremiér Andrej Babiš. Přesto se podle něj o vyjednávání pokusí. Připomněl také, že Česko o výjimku na dětské pleny nepožádalo v době, kdy ji bylo možné získat, a nyní to bude problém. Strany vládní koalice se před třemi týdny dohodly na snížení DPH na léky, knihy, dětské pleny a nenahraditelnou dětskou výživu z 15 na 10 %. Změna by měla začít platit od začátku příštího roku. Ministerstvo financí má dohodu zapracovat do návrhu státního rozpočtu na příští rok. Nižší sazbu u léku a plen podpořil i prezident Miloš Zeman.
Posloucháte Rádio Praha.
Hostem dnešní krajanské rubriky Rádia Praha je spisovatel a publicista Luděk Fríbord, který už od konce 70. let minulého století žije v Německu. V těchto dnech přijel do Prahy na krátkou návštěvu a v našem studiu zavzpomínal i na začátky svého exilu.
Prchal jsem roku 79. Samozřejmě já jsem měl zaječí úmysly už od svých 15 let. Ale potom došlo k tomu, že jsem našel holku, která byla tého šrazení, tak jsme spolu vesele prchli.
Kolik vám v tom roce bylo let, připomeňme?
Mně v tom roce bylo 45 až 46, čili relativně už dost starý.
To právě chci říct, ano. Takže vy jste v té době sebral odvahu úplně změnit život a jít do neznáma.
Ano, rozhodně to bylo neznámo v tom smyslu, že věci, z kterých jsem si dělal hlavu, se nedostavily, za to se dostavily problémy, s kterými jsem nepočítal.
Tak. Z čeho jste si dělal hlavu před odchodem do exilu?
Tak jak budu přijat, kde tu hlavu taky složím, že nakonec i teda zaměstnání, a tak to všechno šlo celkem hladce, ale byly zase věci, s kterými jsem nepočítal. A musím říct, že teda jsem byl velmi příjemně překvapen.
Bylo Německo vaše první volba?
Ne, moje volba byly Spojené státy, kde jsem už si to domluvil s mým bývalým spolužákem a přítelem, že tam přijedu do Pittsburghu, ale přišlo to toho, že jsem byl s manželkou majíce, oba dvoty z toulavého telete, jsme několikrát vyškemrali a vypodpláceli teda výjezdní doložku a ta poslední byla do Japonska. A měl jsem nepříjemný pocit, kdybych tam do nově vypodváděného výjezdní doložku měl psát jako cíl USA, až by na to byli soudruzi hákliví. Tak jsem tam napsal Německo, Rakousko s tím, že budu potom běhat po vyslanectvích a to vízum, že teda dostanu. No. V Düsseldorfu na vyslanectví řekli to jako nějaký divný, proč to nežádal hned. Tak jsem ještě běhal. Šel jsem ke Kanaďanům. Kanaďani říkali, no tak profese geolog to by mohlo být, ale my vás nemůžeme přijmout jako turistu Československu, vy musíte mít statut politického uprchlíka, tak jsme se šli hlásit na úřadě okresním a žádat o azyl. No a úředník, že si pamatuju, že byl jednoruký válečný invalida, tak šťukal do psacího stroje a když teda se všechno dozvěděl, tak říkal, co tady blázníte, azylem. Vaše paní je původem sudetská Němka, takže dostanete občanství.
A vy jste to vůbec nevěděli, to že tato možnost je?
To, my jsme to vůbec netušili. Tak jsme řekli, sakra, tady Brabec vrstí, že jo, tak jsme tam radši zůstali. No.
A litoval jste toho někdy, že jste neodešel do státu?
No, o litování nebyla řeč, ale byla okolnost našeho synka, který chtěl být pilotem a ve Spojených státech teda udělal pilotní výcvik, pilotní školu, všechny v pořádku, všechny licence. A nakonec nedostal tu zelenou kartu a musel se vrátit do Německa a tam mu ty jeho letové hodiny neuznali. Čili to jsem si říkal, tak to byla chyba. Měli jsme do těch Spojených států a byli jsme to. No ale to se urovnalo časem a dneska jsem celkem rád ze dvou důvodů. Za prvé, Evropa je obrovský kaleidoskop kultury, jazyků, zvyků, národů. Třeba Amerika je jedna. Evropa má hlubokou rozmanitou historii. Že? V Americe barák z roku 1850 už je starožitnější než Karlštejn. No, takže tyhle ty dvě věci říkám, dobře jsem tady říkal.
A možná do třetice máte to dnes domů blíž.
No to jde o to, čemu se řekne domů, ale v každém případě sem je to 550 kilometrů. No.
Vraťme se ještě zpátky k tomu okamžiku vašeho rozhodování, než jste odešli do exilu. Co byla ta poslední kapka?
Poslední kapka byla, že jsem cíleje od boku jsem žádal o ten vězní glejt a náhle mi přišlo v kaslíku, že Národní banka Československá potvrzuje tady výdej devizového příslibu. Tak jsem řekl, tak je to tady. Teď už nemůžu souvnout, ani kdyby chtěl a byl jsem takový nervózní a běhal jsem po kvartíře sem a tam, tak to bylo to už se nedalo jít zpátky.
To už je ale právě tenhle ten okamžik, kdy se to nedá vzít zpátky, ale řekněme, co vás do té míry naštvalo, že jste opravdu jako o tom exilu začal vážně uvažovat?
Celý můj život a běh.
Co to bylo?
No tak už jaksi rodinný původ, táta, důstojník první republiky, dokonce ještě k tomu ze zpravodajského oddělení hlavního štábu, čili to bylo velmi podezřelý. Dále potom já jako student, sice některak vynikající, ale za to jsem měl hubu velikou a nezavřenou, takže jsem to taky pocitoval, že potom doporučení na vysokou školu jsem nedostal. Po 3 letech práce v geologickém ústavu jsem byl na udání jednoho dobráka vyhodili, no pak jsem se 12 let živil jako dělník na průzkumných vrtech, na šachtě s lopatou v ruce a takže. Takže ono to byly neustále ústrky jakési.
V tom případě ale je teda skoro s podivem, že se vám přesto podařilo dostat to výjezdní povolení, protože lidé s touto historií se k tomu nedostali až do roku 89.
Naštěstí jsem nebyl trestán. Ono k tomu nebylo daleko jednu chvíli, ale naštěstí jsem nebyl trestán, takže jedna z podmínek výdeje té doložky bylo čistý trestní rejstřík, který jsem měl. Kádrové kaňky do toho nebyly započítávány.
Odešel jste jako geolog, ale jak říkáte, měl jste za sebou vlastně několik let práce v dělnických profesích. Chybělo vám to potom v té praxi? Ale musel jste začínat někde od začátku?
Takhle já jsem musel začínat něčím úplně jiným, než jsem dělal tady v Praze. Že já jsem teda byl vděčen za jakoukoliv příležitost. Já jsem odcházel s tím, že budu někde nosit pytle a tlačit vozejky, abych našemu klukovi připravil lepší budoucnost. A najednou tady byla zaměstnání, to, že by mě k tomu soudruzi nepustili ani z dálky čichnout.
Co to bylo?
A byla to, prosím pěkně, na úkolu ukládání jaderného odpadu. Velmi bryzantní téma. To nemělo s tím, co jsem dělal tady společné, vůbec nic. Musel jsem se všechno učit zase znovu, ale setkal jsem se s velkým porozuměním, pochopením u mých kolegů, takže to všechno šlo dobře.
Jenom se zeptám, a možná mi na to nebudete chtít odpovědět, nekroužili kolem vás nějací zpravodajci?
Nekroužili. A to mě mrzelo. Já bych jim býval měl co říct. Já jsem tady jezdil v rámci svého povolání do tajných a úplně ještě úplně nejtajnějších vojenských objektů, tak k Rusům do Milovic a tak. A kdyby se mě bývali nějaký špioni něco zeptali, tak bych jim to s radostí vybreptal. A je nepřišel.
Takže potom jste už působil v tomto oboru až do penze?
Až do odchodu mého, ten takzvaný odpočinek.
Jak jste se při této práci dostal ke své vlastně druhé profesi, abych tak řekla, k psaní?
No, druhé profesie, já už jsem spisoval ještě za časů českých, potažmo československých, já jsem psal pro Lidovou demokracii takové fejetonky a když něco bylo i cestovní úvahy a tak, potom byl časopis Naše rodina, občas i do Lidé a země a podobných takových, to jsem si zvyknul na tehle ten koníček.
Psal jste vždycky jenom česky?
Já jsem napsal několik takových článků v němčině, což celkem umím, ale řekl bych, že v tomhle ohledu jsem doma víc tady. V tomto ohledu, ne v jiných ohledech. Ano? V češtině jsem pokupitelný víc doma taky. Neměl jsem příležitost najít děvurku do těch kruhů publicistických.
No. Na to se právě chci zeptat. Je to těžké pro člověka, který přijde z Československa, aby pronikl do takové té literární sféry v Německu?
No tak, řečeno, já jsem se o to vůbec ani nepokoušel. Že moje první bylo tedy zaměstnání, zařízení domácnosti, okolí. Potom teda jsem dostal k tomu, že byl krajanský časopis Kolín nad Rýnem, který se jmenoval Hlas Bohemie. Mě přišel do ruky, tam byl jakýsi článek a já jsem na to napsal takovou repliku. No a ten pan redaktor, jakýsi pan Schulz, mě požádal o trvalou spolupráci. Takže to byla ten Hlas Bohemie, pak tomu přišel Našinec v Jižní Africe, zpravodaj ve Švýcarsku, kam sporadicky píšu dodnes, a pak ke konci přišel další, ale především tedy časopis Polygon.
Ty krajinské časopisy vám tedy zůstaly dodnes, jak vím?
To mě zůstalo dodnes, já pro ten nový Polygon píšu velmi rád, ten zpravodaj někdy nakrmím taky, no ale pak se stala ta věc, že právě někde já jsem psal takovou povídku, jak ten praotec Čech s tím krokem přitáhli na ten Říp a co z toho pošlo. To bylo na emigrantskou tedy tématiku, jak všichni říkali, počkejte doma nejlíp a takhle. A to se nějak padlo do oka panu Kudláčkovi, když to pan Kudláček vydával Český deník a požádal mě o trvalou spolupráci. Takže jsem tam potom psal týdně, někdy i dvakrát týdně článek po zániku toho Českého deníku, byla pauza. Pak vydával ten inzertní list anonce, kde on jako člověk velmi angažovaný tam dával politickou stránku a tak jsem sám psal dál až do té doby, než pan Kudláček tu anonci prodal.
A vám se ale podařilo z těch článků taky a z vašich různých cestovních čert vydat i několik knih?
To se mi podařilo zásluhou pana Kudláčka. Pan Kudláček byl člověk, který rozumí penězům, taky si na ně dává pozor, ale když se jako se nadchne, tak to stojí za to. No, domluvili jsme se na tom, že by se ta vydala knížka těch mých článků, výběr takový, z toho potom vznikl roku 2000 Češi očima exulanta, tak to byla první knížka, následoval nehistorický román Praotcové. Já jsem s ním běhal po nakladatelstvích a ničeho jsem se nedoběhal a pan Kudláček říkal, nechte to, já se na to podívám. Já se na to podíval, říkal, nikam nelítejte, já to vydám. Tak nad tím vlastně začala ta kariéra, že on mi vydával skoro každý rok jednu knížku. Byly to tři romány, z toho dva historické, dvě sbírky takových těch širokých úvah, esejů, a dvě knížky cestovní.
Pokud se vrátíme k té práci pro různá krajanská periodika, ty zpravodaje a Polygon a tak dále, jak se podle vaší zkušenosti, vy vlastně žijete přes 35 let v zahraničí, no, pokud dobře počítám, ta krajanská komunita změnila?
Změnila se velmi rázně v tom okamžení, kdy tady padla ta železná opona. Až do té doby byl bujný krajanský život. I ten Hanover, nejvíc Čechů je v Bavorsku a tam, ale i ten Hanover na tom severu, v tom okolí, bylo asi 600 českých a slovenských rodin a scházeli jsme se a táboráky pořádali a takhle. První ránu to dostalo tím, když komunisti zavedli tohleto vykupování. Někteří lidé tedy si vykoupili tu možnost jezdit sem za maminkou, já to nikomu nevytýkám. Ovšem dávali si pozor zase, aby nenarazili. Tak to byla první rána té krajanské komunitě a druhá, když to teda prasklo, tak tím vlastně to celé skončilo. Už zůstaly jenom přátelské vztahy, ale už se nikdy nedalo nic dohromady.
Je to jenom generační záležitost, ne. Protože vím, že dneska tam míří spousty českých rodin, mladých lidí, jistě, kteří si tam vytvářejí úplně nový krajanský život. Ano. Jste s nimi nějak v kontaktu?
V tom jsou rozdíly. Severní Německo, tam obtížně navážete skutečně přátelský vztah. Velmi solidní, korektní, kolegiální vztah, sousedský vztah, ale by vznikaly jako kamarádšovty takhle. Tak. To se moc neděje. Potom zbývají ty lidi z české vesnice, s kterými teda jsou takový důvěrnější vztahy.
Uvažoval jste někdy natvrdo o návratu do Čech? Nastálo?
To víte, když se to překulilo, tak asi nebylo toho, kdo by si tuhle, jak říkám, kopretinku neotrhával. Že? Já jsem si otrhával taky a tenkrát jsem plný nadšení, jsem přijel sem, nadšení jsme byli všichni, zakládali jsme občanské fórum z Hanovru a takové. A tady jsem své nadšení ventiloval před svým starým přítelem, on říkal, člověče, neblázni. Kam stačilo dřív dát na stůl bomboniéru nebo flašku kořálky, tak teď musíš dát 100 tisíc. Tak to jsem začal přemýšlet. Já jsem nevěděl, kde bych bydlel, kde bych pracoval, že už taky jsem byl postarší, takže jsem potom od těch úvah ostatně nikdy příliš intenzivních opustil.
Já samozřejmě čtu vaše články, no. Takže vím, že jste velmi kritický k současné situaci v Česku. Co vám připadá na tom nejhorší?
Já začnu od toho lepšího, když dovolíte.
To jsem lepší. Si chtěla nechat nakonec.
Aha, tak jo. Už je to skoro čtvrt století a tehle ten národ pořád jako by se vylí zvojec, nepoučitelný. To je i v drobnostech. Lidi se nechají napálit od podvodníků, třeba jak jsme říkali, šmejdi tady. Že jo. Já jsem tam byl 2 měsíce a už jsem věděl, že všechny koupě, smlouvy a tak musím nejdřív si přečíst to, co je úplně mrňavým písmem dole psáno a neuzavírat žádný kšefty mezi dveřma. A ty lidi to pořád nevědí. Pořád vždycky někomu naletí, ten obrovská naivita tady.
A co je to lepší tady?
To lepší tady je, já vám to řeknu z dálky. Za starých časů v roce 69, tenkrát Československo bylo velmi populární a já jsem byl ve Švédsku, jsem byl pozván k jednomu velkému profesorovi a filozofovi, který se mě vyptával na různé okolnosti, tak jsem mu to všechno líčil, Rusové, Husák a takovýhle. A on mě poslouchal, kejval hlavou, když jsem mu to všechno řekl, tak říkal, no, to se vám divím, že si nezvolíte jinou vládu. Tak jsem myslel, že ho něčeho majznu popelníkem. No, prostě jenom zažitá zkušenost je skutečně zkušenost a ta západní společnost na řídké výjimky to má druhé ruky. Není schopná to pochopit. Že? Když se setkám, dejme tomu s východním Němcem, to je trochu jiná kapitola, ale to už jako ví. To je s Polákem, s Maďarem, tak to už je to. Ale tyhle ty lidičkové, kteří měli pořád relativní blahobyt, demokracii, právo, to do dneška tady není právo, tak ty asi to nejsou schopni pochopit.
S touto zažitou zkušeností, kterou tady na východě máme, bude souviset ještě moje poslední otázka.
Ano.
Já jsem v minulých letech měla příležitost mluvit s mnoha exulanty a oni sami mne přesvědčovali a říkali, Rusů se už nemusíte bát. Tak ptám se teď vás, máme se bát Rusů?
Dávat si pozor. Ruský imperialismus neskončil, to je součást ruské národní povahy, geneticky zakotveno. To, co my považujeme za přežité a směšné, tak to oni berou vážně a moc se zlobějí, že my nejsme schopni to pochopit. Ta výbojnost a snaha neustále zvětšovat už tak dost velkou říši, tak to je jen tak nepustí a když nebude Putin, tak přijde někdo jiný. A s tím se budeme střetávat. Já bych k tomu ještě dodal toto, ačkoliv to nepatří do toho rozhovoru. Tady byla jistá říše rakouská, která byla účinnou hrází proti výbojnosti jednak německé, jednak ruské. Rakouská říše padla a všechno a ty vlny se vylily.
Dnešní vysílání končí. Ze studia Rádia Praha se loučí Milena Štráfeldová.